The Voice of America. መንግስቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ 150 ሚልዮን ብር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘስርሑ ሃገራዊ ማእኸል መሰልጠኒ ጥዕና ማሕበረሰብ ሎሚ ብወግዒ ተመሪቑ ንትካል ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ተረኪቡ። እቲ ማእኸል ብደረጃ ሃገር ሰሙያ ክንክን ጥዕና ንምፍራይ ዝግበር ፃዕሪ ንምዕባይን ንምሕጋዝን ኣገልግሎቱ ዝያዳ ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዝገብር ትፅቢት ይግበር። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓት ብኣዲስ ኣበባ ዝተሰርሐ ሓድሽ ማእኸል መሰልጠኒ ሰሙያ ጥዕና ዝተዘርግሐ መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ከምዝሓበሮ እቲ ማእኸል ዝተሰርሐ ማእኸል ምክልኻልን ቁፅፅርን ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ሲዲሲ ካብ ፕረዚደንታዊ ፕሮግራም ምክልኻል ኤድስ ፔትፋር ብዝረኸቦ ሓገዝ ገንዘብ እዩ። እቲ ልዕሊ 150 ሚልዮን ብር ከም ዝወድእ ዝተገልፀ ማእኸል መሰልጠኒ ሰብሞያ ምርምርን ላቦራቶርን ኮይኑ ከም ዘገልግል እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ፈፃሚ ጉዳይ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ፒተር ብሩማን ትኩረት እቲ ማእኸል እዚ ምዃኑ ኣብ እዋን እቲ ምረቓ ተዛሪቦም
እዚ ሓድሽ መሰልጠኒ ማእከል ንዳህሳስ ጥዕና ምርምርን ቤተ ሙከራ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንምርምር ጥዕና ንዘካየዱ ሰሞያ ዓብዪ ግደ ክህልዎ እዩ። ንሚኒስተር ጥዕና ዩኒቨርስታትን ዓለምለኸ ትካላት ጥዕናን ትካላት ሰቢካዊ ማሕበረሰብን ኣብ ሓደ ብምምፃእ ንፀገም ጥዕና ንምፍታሕ ከተሓባብሮም እዩ።
ሚኒስትር ድኤታ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ከበደ ወርቁ እቲ ማእኸል ንካልኦት ሃገራት እቲ ከባቢ ንኸገልግል ተወሳኺ ሓገዝ የድሊ ኢሎም ኣለዉ።
CDC and its partners.
ነዚ ማእከል ብላቦራቶሪን ስራሕ ሕክምናን መሰልጠኒ ማእከል ንምግባር ካብ ሲዲስን መሻርክቱን ቴክኒካዊ ደገፍ የድልየና። በዚ ከዓ ዝተመስከረሉ ኣሰራርሓ ላቦራቶሪ ይህልወና። ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን በዚ ጌርና ክነፍልጥ ኢና።
ኣብ ሲዲሲ ዳይረክተር ማእከል ዓለምለኸ ጥዕና ዶክተር ረቤካ ማርቲኒ ብወገነን
A prepared workforce means that epidemiologists surveillance officers
ዝተዳለዉ ሓይሊ ሰብ ማለት ሰሙያ ምክልኻል ዝርግሐ ሕማም መኮንናት ዳህሳስ ሰሙያ ላቦራቶርን ጉጅለታት ሕክምናን ንኩነታት ሕማማት ንምፍላይ ንለበዳታት ንምምርማር ብቕልጡፍ ክሰርሑ ይኽእሉ። ብሓባር ኮይኖም እውን ኣድላይ ስጉምቲ ምቁፅፃር ይወስዱ። እዚ ዝፀንሐን ሓድሽ ኣሰራርሓን ንሓደስቲ መንእሰያት ሰብሞያ ዘሰጋግሩ ሰብሞያ ምህላዎም ዘርእዩ ማለት እዩ። ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ንኢትዮጵያ ምፍጣር ማለት እዩ ኢለን